Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Želim vam dobar dan, ovo su talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. Život prosečne porodice u Srbiji graniči se sa siromaštvom. Više od polovine novca potroši se na hranu i račune, a sve preko toga smatra se luksuzom. Za većinu odlazak u pozorište, izlaske, kupovinu garderobe, obuće i putovanja, sve to je postalo apsolutno nezamislivo. Potrošačka korpa može da podmiri neke osnovne potrebe kada su u pitanju osnovne životne namirnice. Dakle, jasno je da prosečna srpska porodica jedva krpi kraj s krajem. Prema podacima Zavoda za statistiku, najviše novca odlazi na račune i hranu. Egzistencijalno ugroženi, njih preko 36.000, odlaze u narodne kuhinje po jedan obrok dnevno. A o tome kako utiče nemaština na porodične odnose, koliko smo zapravo siromašni, umemo li uopšte da se nosimo sa tim, kako na pravi način pomoći najugroženijima, neke su o tema o kojima će danas govoriti doktorka Nada Novaković iz Instituta društvenih nauka i Jelena Radovičić iz Crvenog krsta Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Dobar dan, bolje vas našli.
Gospođo Novaković, koliko smo zapravo siromašni?
Pa siromašni smo dugo i sad već duboko zagazili u siromaštvo. Na tu pojavu uticali su kako ratni raspad države, privatizacija, NATO bombardovanje, a od 2000-te je drastično primjena neoliberalnog koncepta tranzicije i šok privatizacije. To su neki globalni faktori koji su uticali na promjene u samoj strukturi porodice i na njen odnos među članovima i prema spoljnoj sredini. Moram reći da je naša porodica se našla u dvostrukoj tranziciji, jednoj demografskoj, a drugoj ovoj socijalnoj ili društvenoj, i pod tim pritiskom ona je gotovo dosta dobro izdržala u pomaganju svojim članovima i gotovo da je ublažila pritisak i siromaštva i svih pomenutih faktora i održala se koliko toliko kao homogena celina. Za razliku od procesa u svetu kao što je u Evropskoj uniji, a posebno u Zapadnoj Evropi, imamo i paradoksalnu situaciju. Kod nas se pojavilo gotovo duplo viši procenat porodica koje su više generacijske ili proširene porodice. Za razliku od Zapada, gde je taj procenat bar upola manji i rezultat je usporeno kosom ostaljivanja mlađih generacija i uticaja svetske krize, kod nas su svi pomenuti faktori doveli do retradicionalizacije. U prvom redu reč je o sporom osamostaljivanju mlađe generacije, pa i srednje, zbog ekonomskih prilika, stambenih neprilika, izrazitog siromaštva, pa sad imamo da su posebno u gradovima Beogradu, Nišu i većim gradovima porodice od više generacija, gde se usložnjavaju uzroci i sukobi, gde slabi solidarnost, a posebno žene srednjih generacija snose najveći teret brige i za vođenje domaćinstva i staranje o mlađoj i starijoj generaciji. Sve to posljedica kraha socijalne države u Srbiji i na ovim prostorima, koja je s druge strane poduprta neoliberalnim konceptom razvoja, gde je pojedinac samo odgovoran i za sebe i za svoju porodicu, a država sve manje izdvaja za javne službe kao što su zdravstvo, obrazovanje, socijalna zaštita, kultura, nauka. Sve to po istom šablonu kao na Zapadu, ali ovdje imalo šta da se izgubi. Jugoslavija pre tranzicije, pa i Srbija, je bila visoko kotirana u svetu upravo po prosječnoj dostupnosti zdravstvenih, obrazovnih, socijalnih službi i usluga po izraznom kvalitetu, i to je dokazao čuveni naš ekonomista Branko Horvat. Mi smo imali zaista šta da izgubimo, pa recimo je tim veća žal za prošlim vremenima. Nažalost, ta brzina i oblici urušavanja vrednostnog sistema i ukidanja postignutih standarda i usluga koje je pojedinac imao u zaštiti sebe i članova porodice je bila drastična, gotovo najbrža i najpogubnija za stanovništvo Srbije. Ta retradicionalizacija značila je povratak žene u porodicu u smislu da je ona sad, vraća se onim standardnim ulogama, ali ona je iznuđena situacijom na tržištu rada u kojoj već imamo milijon nezaposlenih, plus fleksibilno tržište rada koje njoj nudi odlazak sa stalnog radnog mesta, nikakvu zaštitu za vreme bolovanja, trudnoće mladim ženama, porodiljskog. Sve ono što je bilo bajno, sad je, sad je javno, ali je žalosno i teško po porodicu. Porodica kao jedna zajednica, mikrokosmos, koja obavlja i biološku i reproduktivnu funkciju, a pre svega kao stub emocija, podrške, solidarnosti pojedinaca, članova porodice i između generacija, se urušava. Takva kakva je, ona je ipak ostala faktor koji je amortizovao spoljne pritiske i ublažila taj pad u siromaštvo i usložnjavanje konflikata. I zato se može generalno izvući zaključak da je porodica drugačijeg tipa na ovim prostorima, imali bili smo i više siromaštva i više sukoba i više patoloških pojava koje se ispoljavaju u porodici i u društvu.
U uvodu sam pomenula i cifru od preko 36.000 ljudi koji odlaze u narodne kuhinje po jedan obrok dnevno. Da li to govorimo o porodicama, tačnije o članovima porodice?
Kako da ne? Pa upravo nekom analizom Crveni krst, analizom strukture naše korisničke, uvideli smo da na primjeru, pre svega, da je jedna trećina, konstantan trend, da je jedna trećina od ukupnog broja deca. Pa onda kada uparim podatke, vidimo da su to zaista porodice, jedne celine kao porodice koje su kao takve zajedno se nalaze u nekoj ugroženosti i u stanju potrebe. Definitivno porodice kao celine, i to najčešće, obično je da kažem, i kada se formiraju spiskovi, vi imate svakog člana porodice na spisku, ali je obično jedan član koji dođe po taj obrok, odnese ga kod kuće, pojede ga. To je što mi često, i ja često negde možda podlačim, razlika između naših narodnih kuhinja i narodnih kuhinja u svetu, koje možemo da vidimo po filmovima gde postoje velike trpezarije, pa da to je obično, da kažem, specifična struktura, društvena struktura u drugim zemljama. Kod nas je to onako dosta široka struktura ljudi koja želi da napravi privid dobrog života, odnosno mira u porodici. Mi nemamo trpezarije gde će doći cela porodica da jede. Ne, ona će doći, preuzeti svoj obrok i otići u svoj dom da sa svojom porodicom to podeli, da prosto napravi privid jednog normalnog života. A objektivno, jel da, znamo, u stanju su potrebe, i najčešće taj obrok koji preuzmu na distributivnim punktovima Crvenog krsta je jedini obrok u toku dana. Iako, znamo, jasno je, program Narodnih kuhinja je podrška tog glavnog jednog obroka dnevno, dok bi prosto porodica trebala da ima, da kažem, da prosto raspolaže sa dovoljno sredstava nekih osnovnih da može da obezbedi i doručak i večeru. Ali kao što rekoh, više od dve trećine korisnika Narodnih kuhinja je izjavilo da im je ovo jedini obrok dnevno.
Znači, šta vam je prva asocijacija kada pokušamo da poredimo, evo, taj odnos besparice i porodice?
Pa prva asocijacija mi je da je najteže onome ko raspolaže tim parama, a to su žene, upravo po pravilu žene. I zvanični podaci naše statistike, ali i uporedne statistike, kao što je u Evropskoj uniji Eurostat što prati, pokazuju da među najsiromašnijim kategorijama su najmanje obrazovani radnici koji su ostali bez posla, bilo zbog krize ili kod nas zbog privatizacije. Zatim žene ili roditelji, samohrani roditelji, svaki treći je to u Srbiji. Zatim oni koji su na privremenim, kratkim ugovorima o radu, i to je takozvana prekarizacija koja je svetski trend, a kod nas je iznuđena. Radno zakonodavstvo koje je ovdje na snazi pospešuje konkurenciju između zaposlenih i nezaposlenih, i tu stradaju i mladi, a posebno žene. Vi ste izgubili sva prava socijalna davanja trudnicama, već sam rekla, i kod zapošljavanja i kod plate, a žene recimo generalno kod nas imaju 18% manje zarade od muškaraca za isti posao, za isti vrstu rada. Kad su riječ o najstarijim generacijama, opet su žene ugrožene u smislu da su njihove penzije invalidske sigurno 15% niže nego muškaraca, a 20% ih su manja primanja porodičnih penzija. Nastavno to što imate čitavu kategoriju žena koje nikada ne steknu nikakvu penziju, nikakvi izvor prihoda. Ako su na selu, tim gore, tim brže ih i pogađa i sve strane siromaštvo, i tamo imamo čitave kategorije domaćinstava koji nemaju ni jedan izvor prihoda. Ili ističu prema posljednjim istraživanjima da 80% imaju od anketiranih ljudi, ne samo žena, da imaju samo jedan izvor prihoda od koga bar njih 40% jedva skrpuje kraj s krajem. Znači, siromaštvo se je preselilo u gradove, ali i u domaćinstva nižih slojeva. Imate vi sad i doktore nauka da su siromašni. Siromaštvo nije samo materijalno, ono prati istovremeno isključenost iz mogućnosti lečenja. Imate penzionere od kojih pola miliona prima manju od prosječne penzije. Oni nemaju pare ni za participaciju, a kamoli kompletno lečenje, i gdje stavka za lekove veliki procenat njihove ukupnih primanja, posebno penzija. Zatim omladina koja je mahom nezaposlena, stopa nezaposlenosti ovih od 19 do 24 je najviše u Evropi kod nas, svaki drugi. 70% njih živi u porodici gdje ih izdržava roditelj. Znači, oni su i stambeno vezani za primarnu porodicu, pa do negde 30. godina ne mogu da se osamostali. I otud te višečlane porodice, gdje tako siromašeni penzioneri učestvuju značajno u porodičnom budžetu. Sve kategorije, znači, ne prati samo nedostatak par, nego su za njih zatvorena vrata i za obrazovanje. Upravo recimo primjer Rumunija, ne trebamo ići tamo, ona se negdje po nivou siromašnih u ukupnom stanovništvu može poraditi sa Srbijom, nešto malo niži je taj procenat. Samo 2% onih koji imaju niže obrazovanje mogu da steknu visoko stručno obrazovanje. I obrnuto, kod nas su te razlike skoro iste, tako da nekvalifikovane i radnike ne možemo i njihovu decu naći među najobrazovanijim ni u 3%. Ako su Romi, oni su još 7 puta bednije žive, više siromašni nego prosječan Srbin. Ako imate u apsolutnom siromaštvu 680.000 stanovnika, onda je to crveni alarm za socijalnu politiku ove države koja hoće da se predstavi kao socijalno odgovorna. Da je to posljedica svjetske krize? Ne, nije, zaista nije, nego je ona naslijeđena i normalan proizvod ovakve prvobitne akumulacije kapitala, gdje je stvaranje nove kapitalističke klase, najamni odnos, prosto stvara siromaštvo. U Evropi je svaki četvrti građanin siromašan, ali među decom se također nađe svaki peto dete. U Srbiji je to svako treće dete siromašno, upravo kao što je gospođa rekla, iz kojih kategorija oni dolaze. Nažalost, mere koje se primjenjuju da se ono ublaži i dovede u neku meru podnošljivosti, deluju kao kap u moru.
Thank you.
Radio Beograd 2.
sati i 19 minuta, slušate emisiju Rečeno i Prećutano, Radio Beograd 2. Danas pričamo o besparici i ulozi besparice u porodici ili obrnuto. Sa mnom su dr. Nada Novaković iz Instituta društvenih nauka i Jelena Radojičić iz Crvenog krsta Srbije. Potrošačka korpa je negde oko 61.000 dinara i prosječna srpska porodica, doslovce rekao sam još na početku, jedva krpi kraj s krajem. Dok se poplaćaju svi računi, potroši šta već potroši za hranu i piće, po podacima Zavoda za statistiku, u suštini ostane ništa. E sad, pomenuli ste da imamo problem sa velikim procentom nezaposlenosti i tako dalje. Međutim, ispravite me ako grešim, ali mi se čini da imamo problem sa onima koji jesu zaposleni, a jako su siromašni. Kako to da rešim?
Pa novo siromaštvo je svjetski problem, a to se upravo pojavilo zemljama u tranziciji, posebno onim koji su kao poslednje priključile Evropskoj uniji. U Evropskoj uniji 25% zaposlenih koji imaju, znači, stalan radni odnos, ne mogu da zarade da bi preživeli. Ako je to tako dobro hvaljeno Evropskoj uniji, onda se pitamo kako je to na njenoj periferiji. A svakodnevno vidimo šta se dešava u Grčkoj, Italiji, Španiji, Portugalu, oni su te zemlje nazvali pežorativno PIGS. U njima je upravo visoka stopa siromaštva, nezaposlenosti, zaduženosti zemlje i pitamo se otkud toliki bunt nije urodio plodom. Pa jednostavno na periferiji su moći, ucenjene su sa stranim investitorima. Lako je to gledati preko granice, ali što se dešava kod nas? Prema podacima sindikalnih statistika i mojim sobstvenim istraživanjima pokazalo se da permanentno, posebno od 2000, to mogu da pratim, ali bilo je to i ranije još zamaskirano više, da među zaposlima formalno imate čitavu kategoriju koja danas broji 50.000 radnika koji za svoj rad ne dobiju nijedan dinar. 100.000 minimalac.
Ako mi dozvolite, dobar deo upravo takvih lica su korisnici narodnih kuhinja u Srbiji.
Naš satnica, znači ono što mi dobijemo za sat vremena našeg rada, je niža nego u Kambodži i Kini. I kada smo mi to izneli kolegama u inostranstvu, oni su mogli da verujemo kako mi preživimo. Jedan deo odgovor se nalazi u izrazito visokoj učešću sive ekonomije u privrednim aktivnostima i prihodima domaćinstava. Siva ekonomija se povećala u svim zemljama na zapadu sa ovom krizom, ali nije prešla procenat od 20%. Kod nas je ona na visokih 35%, ako ne i 40% u ekonomskim aktivnostima. Da nije bilo sive ekonomije od 90. Do danas, kvalitet života i dubina siromaštva bi bila daleko veća, jer siva ekonomija je kanal, amortizer sukoba i onaj faktor koji smanjuje to siromaštvo koje je ovako izrazito. Naravno, vlast je toleriše, jer ima od toga koristi, pre svega socijalni mir, a nažalost i njeni učesnici imaju izrazitu konkurenciju među sobom, promenljive su kategorije i vi tu možete naći ne samo u svoj ekonomiji, nego u privatnom sektoru inženjere svih struka i visoko kvalifikovane kadrove koji za manje od minimalca rade, ali preživjeti se mora. U svemu tome omladina najgore prolazi. Računa se da preko 80% novosklopljenih ugovora su ugovori na kratke staze, na privremeno, na volonterski, na rad od kuće. I onda vi imate jednu apsurdnu situaciju da statistika kaže da smo smanjili za godinu dana za 2,5% recimo povećali, smanjili nezaposlenost zvaničnu. A pritom se zaboravlja da je statistika najvrednija kad menja metodologiju merenja zvanično nezaposlenih i tu je totalno u službi vlasti, to je državna institucija u ostalom. A drugo, sama Svetska banka koja nas dobro nadzire i važno je da vredno vraćamo dugove bez obzira što drži inflaciju na vrlo niskom nivou, a troškovi života za trećinu porastu samo za godinu dana pre uvođenja solidarnog poreza 10%, ta Svetska banka tvrdi da to smanjenje nezaposlenosti, odnosno porast zaposlenosti je otišao u neproduktivne svrhe. Jedna trećina u pravcu praktično povećanja administracije i javne potrošnje, u javne službe, javni sektor, a dve trećine novozaposlenih je u sivoj ekonomiji. Šta ste onda dobili? Dobili ste opet povećanu konkurenciju, eksploataciju i širenje nelegalnih aktivnosti. Po tome smo među prvima u regionu. Znači, siromaštvo takvo kakvo je, bilo bi veće da toga nije. Nažalost, u njemu učestvuju, zato što su primorani na to, penzioneri, žene svih generacija, omladina koja ne može da ode napolje i ne može da nađe posao, a isto taj kuni koji, ne samo oni, nego i preduzeća iz javnog sektora, tu stiču deo profita ili peru pare.
Jelena, da se vratimo ovim angažmanima koje vi imate u okviru Crvenog krsta. Evo, rekli ste i sami da imate dosta ljudi koje pretpostavljam lično poznajete, koji jesu zaposleni, ali jednostavno ne mogu da prežive.
Upravo to je najveći deo korisnika. Kada smo mi radili istraživanje da vidimo zaista ko su naši korisnici, kakva je situacija u njihovim životima, gde oni žive, u kojim uslovima, nadali smo se malo boljim rezultatima. Naravno, dosta primamo to sa rezervom, jer se naši korisnici možda nekad, možda neće najiskrenije nešto reći, plašeći se da ne izgube i to što imaju. Ali svakako, da kažem, kada sve to uzmemo u obzir, podaci su, onako da kažem, dosta na zamisle. Mi smo očekivali da će najveći broj korisnika biti starija lica, nezaposleni, lica sa invaliditetom, prosto nešto što je, da kažem, prethodno već okarakterisano kao ugrožene grupe. A onda smo shvatili da je to jedna prosečna porodica gde, da kažem, glava porodice nije mogao više, nije u stanju da obezbedi egzistenciju za svoju porodicu, a osjeća se dužnim. I ono, recimo, što je specifično sada kada pominjemo to, mene isto taj podatak često, da kažem, negde zamisli, a to je upravo decu koje smo i pomenuli, korisnike narodnih kuhinja, pokušavamo da ih negde, dok su još u tom periodu razvoja, vodimo ih na oporavak, da prosto negde sagledaju, učimo nekim životnim veštinama, da im damo nadu u život, da prosto postoji i drugačiji i lepši život. I neretko se desi da ta deca ni ne znaju da su korisnici narodnih kuhinja, jer prosto njihovi roditelji, ono što smo već upravo to istavili, postoji neki opšti strah od stigmatizacije. On nije čovek, kako i oni sami kažu, na kazanu, zato što je lenj, zato što je, ne znam, propalica ili neko. On je čovek vredan, radan, ali je negde u nekom momentu svog života samo ostao bez primanja. On je nastavio da radi, ali je ostao bez primanja. Naravno, porodica više ne može da ima egzistenciju. Žena se obično uključuje u neke sive tokove, negde malo čiste, nadniče, i upravo da, nadničenje je negde u letnjem periodu, možda čak i najčešće. I kada, opet kažem, to se negde preslikava na koncept programa narodnih kuhinja, jer mi, program je podržan 9 meseci u godini, jer naprosto leti se smanju, ta 2-3 meseca se smanji potreba i ljudi su, mi smo to primetili, prosto manje dolaze, pa onda da ne bi rasipali prosto resurse, u nekim sredinama se i zatvori narodna kuhinja, jer naši korisnici, jedini period kad on nešto može da dobije od neki dinarčić, to je ako obere neku malinu, ako ode u višnje, ako nešto stigne da uradi u toku tog perioda.
Nada, da li nas sramota da priznamo da smo siromašni? Nas kao pojedince, nas kao članove naših porodica, nas kao građanke i građana ove zemlje?
Pa jeste, sramota je. To ostaje. Ali s druge strane, sistem vrijednosti je takav da vas odmah sredina kvalifikuje kao luzere. Ja sam nesposobna da opstanem u ovoj tranziciji jer sam se obrazovala, nisam mogla da steknem ni bolje stambene uslove, zaradu da ne pričam, a stigla sam na dno društvene piramide. I prvo me sramota pred samom sobom što sam to sebi dozvolila, a onda pred porodicom gubim autoritet, bilo koji član od porodice, bilo majka ili roditelj, tu se prekomponuje odnosi moći unutar same porodice i načini solidarisanja sa takvim članom porodice. I drugo, taj pojava nije nova. Ona se stalno preko medija plasira u prvi plan. Za Boga, zašto se niste snašli? Ja zaista samo sebe osuđujem. Što sam ostala, recimo, ne lično, ali imate i takvih primjera, dosledna nekim vrednostima koje nisu moguće da se realizuju u promijenjenim uslovima. S druge strane, socijalna politika je takva da ne pomaže ni 10% od onih koji su stvarno u položaju da traže materijalnu i drugu pomoć. Možda je teža ta moralna osuda i taj sistem vrednosti koji podrazumava samo profit, bogatstvo sad, odma i ovde. Ali, nažalost, naše političke i čak i intelektualne elite su takve da je najvažnije uskladiti se sa njihovim uzorima na polju. to su, od kojih oni zavise u najboljem slučaju, dok s druge strane rad i poštenje to su kategorije prevaziđene, pa mi smo odmah ostaci socijalizma, samoupravljanje ili kočničari reformi. I otuda imate pojavu na sindikalnoj sceni da ovih posljednjih 25 godina nijedan sindikat nije smeo da se predstavi, pa ni slučajno da se nasluti da je on protiv reforme, odnosno ovakve tranzicije, niti je bio protiv privatizacije. A u privatizaciji je ostalo na 2000. godine 1 milion ljudi bez posla. Upravo korisnik, veliki deo je korisnici ovih kuhinja, yes. A nažalost veliki broj ih je sramota doći tamo i oni se snalaze. Povratak na selo je moguć ako vi imate imanje, ali selo u Srbiji je također raslojeno i kapitalistički odnosi i tu dolaze. Imate taj kuhne koji nemaju veze sa tom proizvodnjom, ali su čitave latifundije i ne znam koje čitave sektore prerađivačke industrije zauzeli i oni imaju klasične radnike, najamnike, pridošle iz ovog sloja. Meni se čini kad su reč o zakonu rada, najavljaju se izmjene kojim se reguliše sezonski rad. Pa čula sam drastičan podatak, a sigurno je istinit jer ga u državnih službi stiže da 300.000 sezonskih radnika radi u poljoprivredi. Upravo onda kad ne možete da popišete ili podmirite potrebe preko vaših usluga.
Jeste, i ono što bih još možda, sad ste me negde inicirali, ima dosta nevidljivih lica. Sistem socijalne zaštite, da kažem, prosto to je negde i očekivano, možda malo krut, formalan, i mi negde posebnu pažnju posvećujemo licima koje su na granici ostvarivanja prava i socijalne zaštite. Jer, pazite, to, prosto socijalna zaštita kao takva nije nešto od čega ćete se osevapiti, Bog zna kako. Ali opet sad neki taj minimum za najosnovnije potrebe. Ali vi imate mnogo lica koje za jako mali iznos prelaze te cenzuse koji određuju. Znači, sad ajde da damo primar. Ako je, imate primanja oko 10.000 po članu, odnosno ako je do 10.000, vi možete ostvariti neki vid socijalne pomoći. Ako imate 10.000 i 20 dinara, vi formalno ne možete. Koliko ste vi za 20 dinara bogatiji i koliko se nalazite u boljoj situaciji od drugog lica koji je imao 990 i koji je na to ipak još nešto dobio. A ova osoba je nevidljiva za sistem, obično je nema, i kada se jednom, dva put i obrati sistemu i sistem je odbije kao tak. Ona je prepuštena sama sebi i to je jako je specifična situacija u seoskim sredinama i staračkim domaćinstvima. Da kažem, upravo to, njima je i fizički, da kažem, javni sistem nije im dostupan. A onda još i ajde, i ako se nakanimo pa nešto krenemo, obično dobijaju, da kažem, negde negativne, jel da, odgovore, i prosto više se ni ne pokušava. Jasno mi je šta je, gde sam, šta sam, idem ja u svoje, nazad u svoju kuću, pa sad kako će mi biti. Stvarno ima, da kažem, onako, mi se trudimo i svake godine idemo u 125 sredina da prosto dođemo do pa negde preko 100.000 lica, da donesemo neki vid humanitarne pomoći, odnosno porodične pakete. To je redovna aktivnost gde je upravo uslov da korisnici narodnih kuhinja koji su svakodnevno podmireni, jel da, toplim obrokom, ali njima je i sistem dostupan u tim sredinama, ali da obiđemo i ove koji su na periferiji, da vidimo prosto, pored toga da im pružimo pomoć, da vidimo kako su, da se pitamo za zdravlje, i kada vidite kako se oni obraduju, ne zbog paketa, nego zbog živog čoveka koji je došao da razgovara, da ga pita za zdravlje, to je stvarno nešto što onako, prosto ne može čovek da ostane hladan na tako nešto.
like a new emotion. Hey, I want to breathe in the open wind. I want to kiss like lovers do. I want to dive into your ocean as it's raining with you. So baby, talk to me like lovers do.
Veliki muzičko-scenski spektakl Karl Orff, Carmina Burana, dirigent Bojan Suđić, simfonijski orkestar, hor, dečji hor i hor Kolibri RTS-a, orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, Akademski hor Obirić, Institut za umetničku igru, solisti Marija Mitić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor Ivan Tirion, bariton, Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja
ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu, u prodaji. Eko.
12 sati i 39 minuta, slušate Talase Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji pričamo o porodici, tačnije o besparici i o porodici. Doktorka Nada Novaković iz Instituta društvenih nauka nam je ovoga puta podarila neke podatke za koje pretpostavljam da većina nas nije znala. Negde smo se dokačile i na kratko do duše i tog čitavog sistema, pogotovo kada pričamo o socijalnoj zaštiti, koji čini se da više pravi štete nego što nam pomaže. U čemu je problem? Ko je tu pogrešio? Ko nije znao da premeri šta bi bilo potrebno građankama i građanima zemlje da na neki način živnu, malo i pored ovakvih uslova o kojima smo pričali?
Neoliberni koncept podrazumeva pre svega štednju, a posebno potpomognut postojećim krizom, gde je pojedinac bačen dalje od sistema, a država sve manje izdvaja za to. I sad vi imate paradoksalnu situaciju da 80% dece koje su van roditeljske staranja, odnosno izvan porodice, nisu zbrinuti u ranijim ustanovama kao što su za hendikepirane, a bilo je čak i za odrasle osobe gde se mogla pristojno živeti pre tranzicije, nego su usmeštene u hraniteljske porodice. Hraniteljstvo postaje biznis, privatni biznis gde dolaze deca iz porodica ugroženih materijalno. Pa imate oca koji je ostao bez plate, bez svega, koji na tri mjesta ima decu u hraniteljskim porodicama, njima država daje pare, umjesto da deo tih para da ocu koji će moći emotivno i na svaki drugi način da prati razvoj svoje dece. Svakako to bi bila kompletnija porodica. To je znači jedan opšti trend. S druge strane, imate u zapadnoj Europi trećinu ekonomije i bruto domaćeg proizvoda stvara se u socijalnoj ekonomiji ili socijalnom preduzetništvu. I sad vi hoćete tamo, ali uništavati ono što ste imali. Imali ste zaštitne radionice invalida rada. Po novom zakonu, postojećem o radu, kad ostanu bez posla, odlaze na biro rada, gdje određeno vrijeme, ako ispune uslove, imaju zaštitu materijalnu, a poslije socijalni slučajevi. Ranije ste imali socijalne radionice invalide rada koje su oni bili zaštićeni od toga. A socijalno preduzetništvo podrazumijevalo bi da oni nastave aktivnost koju donira, odnosno koju kompenzira, ne može se tržišno njihov rad stalno vrednovati, neko koji pomaže država. Vi danas imate apsurdnu situaciju, pa posljednjih 15 godina, ja sam ih pratila, invalide rada koji štrajkuju glađu u Kragujevcu, u bilo kom delu, vezuju se lancima, u Kraljevu je to bilo neposredno pred zemljotres, onaj veliki, lancima za lokalni most. Oni su po merilima zdravstvene organizacije već ugroženi i takav štrajk je zabranjen, ali u Srbiji je sve moguće. Pa je oni da štrajkuje njih po 12 recimo u desku u Kragujevcu po dve nedelje, a i više, ništa ne dobiju, zaista ništa ne dobiju. Znači, socijalne grupe koje su u stanju socijalne potrebe su heterogene, a sam sistem je takav da ih što više podeli, marginalizuje, ukine i postojeća prava.
Eto, da li je moguće u Srbiji pristojno živjeti pod uslovom da ste zaposleni s obzirom na prosječnu platu?
Ne, zaista. Ona je podcijenjena, realno bezvređena. Samo da pomenem da je odnos između 20 najbogatijih u raspodeli dohotka u Srbiji i onih petine ili 20% domaćinstva najsiromašnijih najveći u Europi, 1:9,8, dok je u Europi 1:5,2. Da smo pre 2014. imali nagli skok takozvanog Gini-a koeficijenta ili raslojavanja nejednakosti od 0,32 na 0,38, što nije svet zabeležio. Jedino Amerika stigla 0,44, ali tamo 62 čoveka drže 90, odnosno 1% drže 99% bogatstva u Americi. Kod nas je to nemerljivo, ne znamo koliko je, ali sigurno je 70% stanovništva u siromašnom. To je iznad afričkog nivoa i zato smo mi po indeksu bede, a to je stopa nezaposlenosti i stopa inflacije, danas bili smo 3 godine na 3. mjestu u svetu, a danas smo na 7. u svetu, a 5. u Europi, od 90 zemalja.
Pa dakle onda natpisi po medijima da mi dobro živimo?
To je jednostavno varka, jer mi znamo svaki dan ulazeći u prodavnicu i po našem naučaniku da je to ulepšavanje stvarnosti, a sami znamo koliko možemo kvalitetno i na koji način da se hranimo, odevamo o kulturi i obrazovanju, još manje da govorimo. I zato smatram da su najugroženiji deca, mladi i oni koji su bez posla, a oni bi trebalo da budu naša budućnost i neko ko nosi pozitivne promjene. Sve bi to bilo još drastičnije da od 2001. do 2015. procenat generacije diplomiranih studenata iz Srbije koji odlazi van zemlje nije se povećao 7 puta. To su istraživanja profesora Vladimira Grečića, pravog eksperta za tu oblast. Ostala su nam staračka domaćinstva, roditelji bez podmlatka, o kojima sad trebaju isti ti koji su otišli da brinu ukoliko je moguće. Ako imaju para, onda idu u privatne domove staračke, jer su oni državni uništeni i privatizovani. Znači, u svakom pogledu, svaka generacija je manje više ugrožena, ali ukoliko pripada nižoj klasi i sloju, beda je sve veća. Naravno, uspeh i dobrobit pripadaju eliti i gornjim slojevima srednje klase.
Jelena, ukoliko smo siromašeni, tog trenutka počinjemo da bivamo i usamljeni i stigmatizovani i onda na jedan problem se lepi drugi, treći i tako dalje.
Upravo to je i negde utisak moj lični i kolega kada razgovaram je da na sve te muke možda najmanje manjka, najviše manjka i lepe reči, jer na svu muku koja je de facto, čuli smo kakve su nam okolnosti, jel da... Prosto, čini mi se da nedostaje humanosti. Veliki je teret na porodici. Naročito nije svaka porodica idealna, negde je disfunkcionalna, ovakva, onakva. I upravo to, veliki je teret na porodici. Često se od ulice, autobusa, javnog nekog sistema prosto okreću glave. Kada neko padne, neće neko da pomogne, otprilike. Mislim da nam fali možda da probamo da ne možemo pomeriti neke velike stvari, barem mi kao pojedinci, ali mislim da možemo da imamo humaniji odnos, pa da ne dolivamo ulje na vatru, odnosno da ne pojačavamo već te ozbiljne probleme koji de facto postoje, da probamo da barem dodamo malo humanosti u našem odnosu.
Evo da lagano privodim ovaj razgovor kraju, možda i odgovorom gospođe Novaković na sledeće pitanje. Da li uopšte možemo da pričamo o nekom kvalitetu našeg života ili zaista treba da se zaustavimo samo na priči o preživljavanju?
Pa kvalitet života je odavno urušen i većina stanovništva Srbije je upravo u fazi preživljavanja. U tom dubokom siromaštvu vi nemate ni vremena ni energije da sad se aktivirate politički, ne daj Bože sindikalno, da vidite druge. U tom preživljavanju nema mesta za druge, sem za sebe i za svoju porodicu. I otuda sav taj grč, zašto nema promjena, zašto nema većeg ispoljavanja nezadovoljstva, onima koji su kreatori takvog sistema najviše odgovara kada se mi nalazimo u siromaštvu, jer onda nema energije, nema snage koja im je protivteža. A naravno srednji slojevi su u postojećoj situaciji raslojavaju siromaše. Ceo ovaj naš javni sektor, bar posljednje 3 godine, je na tom putu i oni ne mogu biti tampon zona koji amortizuje sukobe vladajuće klase i onih osiromašenih i nižih klasa. To se dešava i na globalnom nivou, ali nigde tako žestoko i brzo i dinamično kao kod nas u Srbiji.
Koliko nam dnevno otprilike treba novca da bismo se hranili onako kako bi valjalo? Kako bismo želeli?
Kako bismo želeli ili koliko da preživimo? Da postoje dve razlike.
Ne, da pokušamo da ovog trenutka anuliramo to preživljavanje. Nada, koliko nam otprilike novca treba kada odemo u prodavnicu? Ne.
Pa sigurno četvoročnoj porodici više od 1000 dinara. Koliko god bila vešta domaćica, redukciju, način ishrane i bilo čega prilagođavala postojećoj situaciji, bez toga nema ništa.
Jelene?
Slažem se.
Najlepše vam hvala na današnjem gostovanju. Emisiju su realizovali Igor Istić, Rada Ćorović, Ivana Đorđević i Gordana Jerić. Želim vam svako dobro.
take away my sorrow. Maybe it's inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. I had some good old buddies named